Озатлык радиосу сөйлөп. Шиюн сейшенбі күн кетірген хабарларге Озатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында Алсу Құрмаш. Татарстанда ғарап тілін үйренуші студентлар білімлерін камилләштірілген мәғрибке барам. Әлі ғарап тілін үйренір үшін Сүриеге үйрілген. Қырым татарлары байрақ күнін білгіледі. Татар башқұр дүниесі Собан тойларына емға қиясы. Тапшыруда дүния хәлләренә күзәтү һәм Башҡортостан яңылыҡлары буласаҡ. Озатлыҡның Прага студиясендә милли романсларның киләчәге турында сөйләшүгә саҡырабыҙ сезне. Уфадан ике ҡунаҡ буласаҡ. Былар барысы да Озатлыҡта соңғы хәбәрҙән соң.
Азатлыҡта хәбәрләр. Нисек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасов башта бер нишә мөһим хәбәрнең кыскачасы. НАТО берлеге Төркияне яклап Сүриәне тәнкыйтькә тотты. Европа берлегенә керү турындагы сөйләшүләр Монтенеградан башланачак. Татарстан гимнына сүзләр 1 июльгә кадәр кабул ителә. Казанда Евразия форумы үтәчәк. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Европа берлеге илләре тышкы эшләр министрлары Люксембургтагы очрашуда Европа берлегенә алуны Монтенеградан башлауны тәкъдим итте. Брюссельдә җомга көнне үтәчәк саммитта бу карарны Европа берлегенә кергән ил җитәкчеләре хуплар дип көтелә. Хәзер элекке Югославия республикаларының берсе Словения Европа берлеге әгъзасы булып тора. Хорватия Европа берлегенә киләсе елны кушылыр дип көтелә. Македония белән шулай шул хакта сөйләшүләр алып барыла. Шулай ук Сербия берлеге керү өчен рәсми нәмзәт булып тора. Босния һәм Герцеговина белән Косовны Европа берлегенә керүгә мөмкин нәмзәт буларак таныйлар, һәммә алардан әлегә мөрәҗәгать булмаган. НАТО берлеге Төркияне яклап бу көннәрдә төрек хәрби эшкәшен бәреп чыгын Сүриянне тәнкыйтькә тотты. Бу хакта Төркия мөрәҗәгате нигезендә узган Брюссельдә НАТО шурасы утырышы тәмамлангач, НАТО генераль секретары Андерс Фок Расмунсен белдерде. Расмунсен берлек Төркия Сүрия чигендәге хәлләрне күзәтеп торачак һәм ихтыяҗ туса, истәмә чаралар күрәчәк дип әйтте. Төркия премьер-министры Реҗеп Тайип Эрдоган үз чиратында Сүрия гамәлләре җавапсыз калмаячак һәм димеш хәрби кешеләрнең шикне бузу уташу белән төгәлләнәчәген ассызыклады. Сүрия Төркия эшкәше илнең һава шигын бозган өчен бәреп чырылды дип белдерә. Анкара исә эшкәш кисәтелмичә халыкара һава мохитендә бәреп чырылуын әйтә. Казанда либераль парнас верхасы бүлегенең оештыру җыены узды. Аны эшмәкәр Марсель Шәмсетдинов җитәкле. Шәмсетдинов сүзләренчә, правое дело бердәм Русиягә таба йөз тоткач, парнас Русиядә бердәм-бер либераль һәм демократик фирка булып калды. Хәзерге вакытта Татарстан бүлегенә 17 кеше кергән, бу нигездә Шәмсетдинов белән правое делодан киткән активистлар. Хәлләр Русия фирқасының Русия Дәүләт Думасы депутаты Илья Пономарев үз блогында оппозиция оештыру комитетының Русия буйлап автоярышкә әзерләнүен белдерде. Бу чара 10 август көнне Петербурда башланыр һәм 27 августта шул ук шәһәрдә төгәлләнер дип планлаштырыла. Автоярыш шулай ук Татарстанның Казан һәм Чаллы шәһәрләре аша да узачак. Моннан тыш планга Стерлитамак, Пятигорский, Нальчик, Владикавказ, Грозный, Махачкала, Элиста, Абакан, Петрозаводский шәһәрләре дә кергән. Мәхкәмә приставлары Югарысланның элекке башлыгы Александр Тимофеевка штрафны башка җаза белән алмаштыруны таләп итеп Татарстан Югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән. Ришвәт алганда тотылган Тимофеевка 300 миллион сум штраф түләү карары чыгарылган иде, ләкин ул аны бер үк вакытта бер айда түләп бетерә алмады. Мәхкәмә приставлары инде икенче тапкыр аны җәзаны үзгәртүне таләп итә. Узган чиракта мәхкәмә тәкъдим ителгән документларда техник хата тапты һәм мөрәҗәгатьне кире какты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләрдән Ландыш Харасов булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Құрмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Гарәп
телен үйренүче студентлар йыл сайын тел практикасын үтәр өчен нинди дә булса гарәп иленә бара. Моңа кадәр телне үзләштерер өчен Казан студентлары Мисыр, Сүриене үз итте. Быел маршрут үзгәрде. 3 ай дәвамында 56 кеше Марокконың Тетуан шәһәрендә Әбделмәлик Әс-Сади исемендәге университетта гарәп телен шарлаячак. Бу эшнең башында торучы озак еллар дәвамында Казанда яшәгән гарәп теле белгече остаз Мөхәммәт Әл-Аммари. Казан Русиянең гарәп илләре белән мөнәсәбәтләрне җайлар өчен югары дәрәҗәдәге белгечләрне әзерли ала дип саный. Хәбәрчебез Рима Бикмөхәммәтова остазга укулар һәм гарәп дөньясы белән бәйле берничә сорау белән мөрәҗәгать итте. Быел студентларның нәкъ Мәгрибкә укырга баруы нәрсә белән бәйле дигән сорауга мөгаллим әмина нәрсә диде.
Һәр елны Казанда берәр гарәп иленең көннәре була. Моңа кадәр Кувейт, Сүрия, Мисыр, Ливан, Йемен кебек илләрнең зур бәйрәмнәрен уздырдык. Бу инде гадәткә кергән чара. Аның башында Әл-Хадара тора. Студентларга бу илләр белән якыннан танышырга мөмкинлек булсын өчен, шул илләрнең кунаклары килә, зурлап тел олимпиадалары уза, күргәзмәләр оештырыла. Быелның язында Казанда зурлап Мәгариб көннәре узды. Аның югары дәрәҗәдә үтүенең билгесе ул Марокконың Русиядәге илчесе Әбделкадир Ләшәһәпнең Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән очрашуы. Очрашу уңышлы булды. Ике яклы берничә килешүгә кул куелды. Аның берсе туризм тармагын үстерүгә бәйле иде. Мәсәлән, туры Казаннан Мәгриб шәһәренә оча торган очкыч маршрутлары ачылачак. Икенче килешү ул мәдәният һәм мәгариф өлкәсендәге багланышларны ныгытуга бәйле булды. Шушы килешү нигезендә безнең студентлар быел җәйге практикаларын бу илнең Тетуан шәһәренә барачак. Көчле университетта белем истәячәк, андагы профессионал педагоглар укытачак. Студентларны укытып кына бәйдә тотып булмый. Аларга тарихи Фәс, Касабланка, Маракеш кебек шәһәрләргә сәфәрләр дә оештырылачак. Гарәп телен шарлары өчен 56 студент бара, биредә укуы 17 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Шунысын әйтергә кирәк, Русиядә бары тик Татарстан гына үз студентларына җәй айларында тел практикасын оештыра. Петербург, Мәскәүдә дә гарәп теле белгечләрен әзерлиләр, ләкин гарәп илләренә алып бару юк. Ә телне үзләштерү өчен мохит кирәк. Шуңа күрә ел саен бездә башка шәһәрдә белем алган студентлар да кушыла.
Гарәп илләрендә вазгыять киренке, Мисырда да шуалышлар моңа кадәр Казан студентлары укырга йөргән Сүриядә дә инкыйлап. Биредә дә шуалышлар башланыр дигән куркыныч юкмы?
Сүриядә яшәп уку иң кулай илләрнең берсе иде, икътисадлары тотырыклы дәүләтләрнең берсе иде ул. Кызганычка каршы андагы бүген килеп туган вазгыять аркасында студентларны анда алып бару мөмкин түгел. Ә Мәгрибкә килгәндә анда тыныч. Ул Европага якын, туристлык тармагына үскән цивилизацияле. Борчылырлык урын юк дип саныйм. Аннары хәзер Мисырда да куркыныч түгел, барса да үз урынына кайта.
Русия гарәп илләре белән тыгыз элемтә булдырырга тырыша. Аңа да ышанычлы союздашлар кирәк. Элек гарәп илләре белән элемтәне булдырыр, ныгытыр өчен Русия эшкә татарларны җиккән. Кәрим Хакимов исеменнән нитерам. Бүген татарлар дипломатиясен кирәксенмиләр шикелле.
Кирексенәләр, бу өлкәдә татарлардан остарак эш алып баручы юк. Гарәп илләрендә бүген дә вәкиллекләрдә татарлар эшли. Урыслар белән чагыштырганда татарларга гарәпләрнең гореф-гадәтләре яхшы таныш, аңлаешлы, дин бер булгач, тормышка караш бер төрлерәк. Телдә, мәдәниятдә уртаклыклар күп. Урыс милләтеннән булганнарга диннең нишкәлекләренә төшенер өчен ярты гомер кирәк. Ә татарның бу канга сеңгән, шуңа күрә гарәпләр белән аларга уртак тел табу җиңелрәк. Бүген дә гарәп илләрендәге Русияның илчелекләрендә шактый татарлар эшли. Югары вазифаларда булучылар юк диярлек, ләкин вәкилләрнең киңәшчеләре, урынбасарлары гадәттә татарлар. Гарәп илләрендә Татарстанны яхшы беләләр. Казан аша гарәп илләренә юл ачылганын Русия җитәкчелеге дә аңлый. Татарстан моны аңлап, актив эш итәргә тиеш һәм гарәп телле дипломатларны әзерләүгә көч куйсын иде. Әгәр дә Казан югары дәрәҗәдәге гарәп телле белгечләрен әзерләсә, Татарстан белән көч сынашырлык төбәк булмаячак.
Безнең Казандагы хәбәрчебез Рима Бикмөхәммәтованың сорауларына гарәп теле белгече Казан зак еллар Казанда яшәгән остаз Мөхәммәт Әл-Аммари җаваплары булды бу. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Шушы минутларда Кырымда Кырым Татар милли байрагы көненә багышланган чаралар үтә. Узган ел бу бәйрәмне Ак мәчетнең үзәк мәйданында оештыру рөхсәт ителмәгән иде. Бу ел ничек булды? Бу турда тулырак итеп Диләвар Усман сөйли.
26 июнь көне Кырымда инде 3-нче тапкыр Кырым Татар милли байрагы көне уздырылды. Кырымның каласы Ак мәчеттә үзәк мәйданда 12 метр киңлеге, 20 метр ызынлыгы күләмендә зур милли байрак урнаштырылды. Иртән Кырымның төрле шәһәрләреннән Кырым татар яшьләре байраклар урнаштырылган машиналарда бөтен Кырым автоюрешене үткәрделәр. Сәгат 17-дә машиналар үзәк мәйданга кереп килде. Мәйданда аларны байрак төсле футболкаларда, кулларында байраклар белән Кырым татар яшьләре каршылап алды. Бу чараны оештыручылар берничә Кырым татар яшьләр үзәкләре була. Аларның җитәкчеләреннән бер Сайдер Аджимамбетов Азатлык радиосына бу байрам чаралары хакында сөйләде. Айдер Аджимамбетов.
3-нче кечкене бу инде фарклы, чөнки беренче сәфәр, икенче сәфәр, бу инде 3-нче сәфәр. Сон эн мөһиме бу сене беренче Кырым беренче халыкара аудиовизуаль фестивале Динем телем милләтем дигән фестивальнең нәтиҗәләре бу байрамда сәфендерәчәк. Смет булса, инде галиблер белле. 1 майдан башлап безгә эшләрне яллаган адамларның эшләрне жюри бакып чыкты. Бу нәтиҗәсе монда бу байрамда булачак.
Бу фестивальдә мәктәп таләбәләре, мәктәп балалары,
юк, анда эркес, авескарлар, профессионаллар эркес иштирак итә.
Менә бу автоюриш кеңеш боле бер бүтән регионларда кечеме, башта Сызрак,
Ята. Бу ел Миракусы бу ел РНД Эр касаба, чок касабалар кошылды, чөнки мага чок телефон ачтылар бу сене. Андан да кошуламыз Курман, Жанкой, Олсунсак, Кезлев, Судак, Дитогорск, Эфендикой, Зуя. Эр ерден телефон ачып кошулажамыз деп айткан эдилер.
Мына кечкен сене бу байрак байрамыны бу меркезде, меркези боле мейданда кечирмеге рухсат берилмеген эди. Бу сефер берилди, оле аңлашыла, чүнкү байраклар ерлештирилди. Акиметлер тарафынан насылар боле бир шартлар коюлмадымы сизге? Оле япмыз, боле япмыз.
Йок, йок. Ну, айтылар, согласование кечирмек керек. МВД-нен, МЧС-нен біз оларыны кештік, алаға шүр, өрші яқшы.
Бұл байрақ байрамының мақсады неде?
Бұл байрамының мақсады бізім милетіміздің ғұрылы алмасы бізім Ветанда, Қырымда. Чүнкі бұл бір милли, бізім милли дұғымыздың көрсеткен байрамлар пек аз. Бұлардан оларының арасында бұл бір бізім ватанымызның сайбы олғанымызның. Бізім ветеранларымыз, бүгінге орыған қарталаларымыз, қарбабаларымызда яшаған вақытларында көрсінлер. Генчілер Кырымы қоршалажақ, яшылар. Кырымның сайдбілер, Кырымда Кырым татар девлетшілігінің құрмаға кіршажақ бар. Бұл бір манасы, ғайесі бар бұл байрам.
Бұл байрам әрсене кешірілежектір әнді?
Әнді құрылтайым қарарымен әнді әрсепер кешірілежек.
Ак мәчетнең үзәк мәйданында исә байрак көненә багышлап төрле милли әйберләр, уенчыклар, балчыктан ясалган милли савыт-саба, байрак төсле футболкалар, кичкенә һәм зур байраклар ярминкәсе оештырылды. Кич сәгат 18-дә исә Кырым татар артистлары мәйданда урнаштырылган сәхнәдә зур концерт башладылар. Шулай итеп Кырымда Кырым татар милли байрагы көне инде 3-нче ел уздырылып, киң кулач алганны күрәбез. Бу байрамны үткәрү инициативасы белән Кырым татар яшьләре чыккан иде. Кырым татар милли кырылтайы исә Кырым татар милли байрагы көне итеп 26-нче июньне билгеләгән иде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ярышында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чехия баш каласы Прагада халыкара конкурслар лауреатлары Уфадан Флорида Иркина һәм Дина Хөсәйнова чыгыш ясады. Алар опералардан арийлар белән бер рәттән татар башкорт композиторларының әсәрләрендә башкарды. Флоридада Дина дә милли романсларның киләчәге бар дип әйтә. Алар белән Прага студиясендә Наил Алан сөйләште.
Флорида Башкор Дәүләт филармониясе солисты, халыгара җыр бәйгеләре лауреаты. Әдинә Уфа сәнгать академиясендә 4-нче курста укый. Шулай ук төрле бәйгеләрдә бүләкләр алган ул. Узган ел декабрь уртасында Русияның Твер шәһәрендә Иванов исемендәге халыгара җыр бәйгесендә Флоридада Динә дә лауреат исеменә лаек була. Бәйсез дәүләтләр берлеге илләреннән һәм Русияның барлык төбәкләреннән барлыгы 200-ләп җырчы бу чарада катнашырга теләк белдергән. Бары тик 42-се генә бәйге сәхнәсенә үтә алган. Прага халыкара консерваториясе профессоры Тохира Минаҗетдинова Твердә жюри төркемендә була һәм лауреатларны Чехия башкаласына махсус концертка чакыра. Кызлар 21 июнь көнне булган җыр кичәсендә дөнья күләм билгеле опералардан арияләр белән бер рәттән татар башкорт романсларын да башкарды. Аларның һәр чыгышы көчле алкышларга күмелде. Романс ул кичкенә опера, бик кыска гына вакыт эчендә бик күп әйберне әйтеп бирергә, тулы бер тарихны ачып салырга кирәк. Бу җыр сәнгатенең бик катлаулы төре дип әйтә Хөсәенова. Флоридада Динәнең сүзләрен куәтләп, минут ярымлык романсларда кайдадыр аһәңнәрне көчәйтеп, кайтышындадыр киметеп, билгеле бер урында туктап калып, һәм аны шигъри юлның соңгы сүзендә дәвам итеп, әсәрне башкарганда төрле-төрле тавыш бизәкләренә төреп, тулы бер тарихны ачып салу җитди әзерлек һәм шул ук вакытта җыр сәнгатенең бу төрен бик ярату кирәклеген әйтә.
Просто мы здесь на зять кит-микитно садугаешь. Вообще, само по себе, какой смысл туда включен, да? Не улетай, не улетай.
Мисал үшін Рустем Яхинның кит-мә сандугашын ғын алық. Бір қорағанда кит-мә сандугаш кебік кіні, әмә ол бик драматик әсер. Мен оны нәқ шулай қабыл етем. Бәлкі, һәр кім үзінше, кімдір бик яқты, кімдір бик тирен қабыл етедір. Менім үшін бұ бик жетті әсер. Бұ романсыны жырлағанда, көңілімдә нәрселердір қубарла. Күңелем туған жерімді айқап уза. Нәрсегәдер үкіну хисләре билеп ала. Бу әсәр үзенең вакыты белән озынрак, анда сандуга җырлау да, дусларга мөрәҗәгать тә бар. Мин аны туган илемә мөрәҗәгать буларак кабул итәм.
Времени чуть побольше. Там есть и маленький вокализ, как бы изображение пения соловья, да? Потом обращение к друзьям. Я это воспринимаю как обращение к родине.
Ди Иркина. Флорида Прагада Мансур Мазафаровның Сойра Сандугач, Александр Ключеровның Иртәнге җыр һәм Рустам Яхинның Китмә Сандугач әсәрләрен башкарды. Китмә Сандугачны башкортча җырлады ул.
Thank you.
Вот несмотря, что вот в Башкирии у нас есть свои композиторы башкирские, но нас очень любят Рустема Ячина. Обожают просто Рустема. Я сама люблю, я просто от него в восторге.
Башкортстанда үз композиторларыбыз болуға қорамастан, бізде Рустем Яхинны бик яраталар. Мен өзімді оның әсерлерінен тоң қолам. Оларыны башқарған уақытта көңіл тетірені. Неге башқыртша жырлауыма келгенде, көпләр нақ башқыртша жырлауын өтіне. Мен қолса татарша жырлауға қарағанда, вокал яқтан башқыртша башқару оңайлырақ та. Чөнки ашық ауазлар көбірек, әтіп себебі барыбір көпләр сұрағанға мен оны башқыртша жырлым.
Ну, главная причина то, что многие просят именно спеть на башкирском языке.
Ди Иркина. Дине татар һәм башкорт композиторларының лирик мәхәббәт темасына язылган романсларын җырларга ярата. Мондый лириканы башка бер телдә дә бәян итеп булмый ди ул. Прагада ул Захир Исмагыйловның Яз һәм гүлләр, Рөстәм Яхинның Синең өчен романсларын башкарды. Дине романсларының классик композиторлар әсәрләренең бер кайшанда халык күңеленнән китмәячәген әйтә. Элек тә ишетеп рухланганнар хәзер дә бик яратып тыңлыйлар ди ул.
Даже если русская публика, то они с удовольствием слушают национальную музыку.
Хәтта рус тамашачысы гына булса да, алар безнең милли көйләребезне бик теләп тыңлый. Ул бит илаһи көйләр һәм алар нинди генә милләттән булмасын, берәүне дә битараф итми. Хәзер аларга сорау зур. Чит илләрдә чыгыш ясаганда татар башкорт композиторлары әсәрләрен башкарсаң, мисал өчен, мин Зальцбургта җырладым. Ул алар өчен күп бизәкле ниндидер өр-яңа әйбер булды. Алар, сез нәрсә турында җырладыгыз? Тагын җырлагыз әле. Бу әсәрдән кала башка тагын берәр әйберегез бармы дип сорыйлар.
Что, о чем вы пели? Спойте еще. Что-нибудь еще вот есть у вас помимо этого произведения?
Ди Хусейнова. Әгәр тамашачыны әфәрин дип кычкыртасын килсә, милли әсәрләр белән концертны тәмамлау кирәк дип тә әйтте ул. Ә бүген татар башкорт сәнгате романсларга кытлык кичермиме? Яңаларын иҗат итүчеләр бармы соң дигән сорау да туа. Иркина яшь композиторлар арасыннан Башкортстаннан Айдар Хәмзиннең әсәрләрен үз итүен әйтә. Гомумән алганда яшьләр арасында да романслар язучы талантлы яшьләр бар, кытлык юк ди кызлар.
Раз в полгода я делаю сольные концерты в филармонии. И вот
ярты елга бір тапқыр Уфа филармониясында өзімнің концертімді қоям. Ширатағы концертім 2 октябрьде болашақ. Онда түрлі әсерлер башқарашақмын. Прагадағы концерттан соң татар һәм башқұрт жырларын көбірек башқарырға кереклігін аңладым. Мен тауышқа туры келген жырларны ізлерге, тобарға һәм оларны үйренерге керек. Олар бар. Әлекі концертім филармонияның кіші залында 3 апрельде болды. Біркімді келмәз деп бек бұршылған едім, шынки иғланларға классик әсерлер башқарылашақ деп язылды. Оның есімі «Узып барушы дәуір жәухарлары» деп аталды. Холық золыны тутырып келді.
Я переживала, что не придет, никого не будет, потому что классика там написана. У меня концерт называется «Шедевр уходящих эпох». Был полный зал.
Ди Иркина. Қызлар классик әсәрләрінің татар һәм башқұрт халқының жырларын пропагандаларға интернетта бір йыл элек булдырылған Башқұртстанның мәдәни дөньясы порталы һәм телевидениедә Башқұртстан мәдәнияты тапшыруларының зур ярдәм итүендә әйтә.
Уфадан Флорида Иркина һәм Динә Хөсәйенованың чыгышларын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә видеода да карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Хәзер микрофон алдында Ландыш Харасова. Татарстан гимн сүзләре бәйгесендә катнашу өчен текстларны 1 июльгә кадәр тапшырырга мөмкин. Бәйге 2 этапка бүленә. Беренчесендә иң яхшы эш шигырьне сайлап алсалар, икенчесендә шулар арасыннан җиңүче билгеләнә. Гимн сүзләре 1 яки 2 дәүләт телендә тәкъдим ителә ала. Казанда 5-8 июль көннәрендә 1 тапкыр Евразия форумы узачак. Татарстанга Русия төбәкләре, Казакъстан, Кыргызстан, Таҗикстан, Монголия, Кытай һәм башка Евразия илләре шәһәр җитәкчеләре, шулай ук БМО, ЮНЕСКО һәм тагын берничә халыкара оешма вәкилләре киләчәк. Булачак форум мирас һәм инновацияләр дип атала. Анда Казан һәм башка шәһәрләр мисалында мирасны саклау, туристларны җәлеп итү, халыкара танылу алу, халык тормышын яхшырту өчен яңа технологияларны куллану мөмкинлекләрен өйрәнү күздә тотыла. Мәхкәмә приставлары югары ысланның элекке башлыгы Александр Тимофеевка штрафны башка жаза белән алмаштыруны таләп итеп, Татарстан югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән ришвәт алганда тотылган Тимофеевка 300 миллион сум штраф түләү карары чыгарылган иде, ләкин ул аны бер үк вакытта бер айда түләп бетерә алмады. Гадел Русия фиркасыннан Русия Дәүләт Думасы депутаты Илья Пономарев үз блогында оппозиция эштерү комитетының Русия буйлап автоерешкә әзерләнүен белдерде. Автоериш шулай ук Татарстанның Казан һәм Чаллы шәһәрләре аша да узачак. Моннан тыш планга Стерлитамак, Пятигорск, Нальчик, Владикавказ, Грозный, Махачкала, Элиста, Абакан, Петрозаводский шәһәрләре дә кергән. Казанда либераль парнас фиркасы бүлегенең оештыру җыены узды. Аны эшмәкәр Марсель Шәмсетдинов җитәкли. Хәзерге вакытта Татарстан бүлегенә 17 кеше кергән. Бу нигездә Шәмсетдинов белән правый идеалдан киткән активистлар. Шагыйрь Муса Җәлил һәйкәле Мәскәүнең Сарицыны паркында куелачак. Хәзерге вакытта һәйкәл заказчыгына бәйге игълан ителгән. 4,5 метрлы бронза сынны гранитка беркетеп ясау күздә тотыла. Сын артында граниттан дивар ясалачак. НАТО берлеге Төркияне яклап, бу көннәрдә тере хәрби эшкәчен бәреп төшергән Сүриянне тәнкыйтькә тотты. Бу хакта Төркия мөрәҗәгате нигезендә узган Брюссельдә НАТО шурасы утырышы тәмамлангач, НАТО генераль секретары Андерс Фок Расмусен белдерде. Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Ландыш Харасова булды. Тулырак итеп Азатлыкны интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын таңлыйсыз. Башкортстанның Салават қаласында Алсу исемле кызны яклап, 3 кеше белән сугышкан Станислав Степцов хастаханәдә аңына килде. Аны Уфа клиникасына күчергәннәр. Егетне кыйнаучыларда табылган. Кишен булган бу хәлне сүрәтләгән видео бу атнада бөтен дөньяга таралды. Бу һәм Уфадан кайбер башка яңалыклар белән Рәмзигә Булеев.
Өфенең Сипайлова бистәһендә 11 яшьлек кыз автобус астында калды. Светофор куелган, яевлеләр юлында баланы Нифас автобусы тапай. Фаҗига урынында берничә сәгать дәвамында юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекция хезмәткәрләре һәм тәфтишчеләр эшләне. Шаһитлар әйтүенсә, кыз юлды кызыл утка йөгереп сыга. Быны Нифас водительләре расланы. Фаҗига сәбәпләрен тәфтишчеләр ассыклаясак.
Постоянно так, 12 секунд сделал.
Люди, говорю, еще не доходят до той стороны, говорю, уже зеленый свет уже закончился.
Они от остановки стартуют.
А машины же, они же не смотрят же.
Республиканың 7 районында ғәдәттән тыш хәл иғлан ителде. Қаршылауықтардың күнбағыш, шәкәр сөгілдері, кукуруз баҫыуҙарына, сабынлыҡтарға һөжүме менән бәйле Мәләүез, Ғафури, Ишымбай, Көйөргәҙе һәм Күгәрсен райондары ауыл хужалығы эшсәндәре 31-нсе майҙа уҡ айырым эш режимына күскәйне. Күптән түгел уларға Саҡмағош, Баймаҡ һәм Дүртөйлө райондары ла ҡушылды. Бында 500 гектарда ҡоротҡос бөжәктәр таралған. Дүртөйлө районынан Нияз Сәйфуллин әйтеүенсә, төбәктә ашығыс саралар күрелә.
Районда бар ул безнең саранча. Тәкәрлек сельсоветендә Бектау ауылы хырында 500 гектарлап тасандық жерлер бар. Шында мына ушып аталар. Қаршы күрештік, шул 500 гектарны еда химикаттар бір әшкәртіп қойдық. Контрольда тұрайынды бұл вопрос. Әлі мына нешек погода болайынды. Погода шартлары саранчаға әйбәт кенә кесең дә ушу мөмкин бар. Иген басулары кырыйдары накырнап, иген басуларына кыра башлагач, инде шуңарга яда химикат белән эшкәртергә туры килде. Бу безнең үзебезнең яктагы элек-электән бар инде ул азакы 2 елның һава шартлары туры килүе буенча инде күбәеп китте.
Республика урман хуҗалыгы министрлыгы бүген урман янгыннарына бәйле статистиканы игълан итте. Ел башыннан республика урман фондында 4 янгын теркәлгән. Зыян күргән майдан күләме 238 гектар самаһа. Урман янгыннарын һүндерүгә 800-дән ашу кеше катнашкан. 200 берәмек техника ялып ителгән. Урман хуҗалыгы министрлыгыннан хәбәр итүләренсә, 45 янгынның 17-е ут менән хакыз эш итүдән чыккан. Тагы ла итәүенең сәбәбе яшен. 4-тәүендә оешмалар һәм авыл хужалыктары гаепле. 16-ның сәбәпләре асыклана. Салават ҡалаһында 18 йәшлек 3 егеттән туҡмалған Станислав Слепцов аңына килде. Хәбәр итеүебеҙсә, ул Салаваттан Өфөнөң 21-нсе клиник дауаханаһына күсерелде. Станислав күптән түгел генә үҙаллы һулыш алып башлаған. Шуға күрә һәр хәрәкәтен иғтибар менән күҙәтеү шарт, ти табиптар. Белгестәр билдәләүенсә, егеттең хәле акрынлап булһа ла аңға яҡҡа үҙгәрә. Яҡындарын таный, һорауҙар бирә. Әммә тулыһынса һауығыу тураһында һүҙ йөрөтөү иртәрәк әле, ти Өфөнөң 21-нсе дауаханаһы бүлеге мөдире Зилә Уразбахтина.
Состояние у него улучшается. Идет период восстановления после тяжелой черепно-мозговой травмы. Он начал разговаривать. Он будет нуждаться в реабилитации, длительном наблюдении невролога, получать неврологические препараты. Но в дальнейшем, скорее всего, прогноз будет благоприятный.
Салават ҡалаһында теркәлгән ваҡиға бөтә республиканы тетрәндерҙе. Республика хәрби хәрәкәттәр, йәмәғәт ойошмалары, Чечен республикаһында бер нисә йыл хеҙмәт иткән егеткә ярҙам күрһәтеү маҡсатында берләште. Матди ярҙам күрһәтеү, реабилитация курсын үтеү, госпиталдә һаулығын нығытыу өсөн шарттар тыуҙырыу өҫтөндә эшләйбеҙ, ти хәрби хәрәкәттәр ветерандарының Башҡортостан берлеге йәмәғәт ойошмаһы рәйесе Тимерйән Рәжәпов.
Бүгенге хәл ул балаларды һәйбәт тәрбиәләмәүҙән баяғы шулда килеп сыҡҡан бит инде. Беҙҙең өйөбөҙ ситтә тип әйтһәк, ул дөрөҫ булмаясаҡ. Ә беҙ шуның өсөн беҙ күмәкләп баяғы һәйбәт әйтмешләй яу ҡайтарырға бер-беребеҙ ярҙам итергә тырышырға кәрәк.
Станиславты йыртҡыстарса туҡмаусылар ҡулға алынған. 18-19 йәшлек үҫмерҙәр урындағы техникум студенттары булып сыҡты. 21 йәшлек ҡыҙҙы йәберләүҙән ҡотҡарырға теләүсе Станиславты улар ҡанһыҙ туҡмай. Егеттең әсәһе Галина Ивановна улының хәлен көндә белешеп тора. Уның һауығып аяҡҡа баҫырына ышана.
Я то думаю и надеюсь на самое-самое такое Всевышнее, что когда-то он заговорит, когда-то он хотя бы сядет.
Яңғырауқлы эш буйынса ҡуҙғатылған енәйәт эше һөҙөмтәләре тиҙҙән билдәле буласаҡ. Әйткәндәй, республика президенты был эште күҙәтеүгә алды. Әлегә 21-нсе клиник дауахана табиптары егеттең һаулығы өсөн көрәшә.
Азатлыҡ радиосы Уфа.
Башҡортостан яҙыусылары 1812 йылғы Ватан һуғышында еңеүҙең 200 йыллығына арналған түңәрәк өҫтәлдә ҡатнаша. Сара иртәгә Мәскәүҙә үтәсәк. Форумға республиканан 20-гә яҡын кеше бара. Көн тәртибенә 1812 йылғы Ватан һуғышының тарихи мирасынан тыш бөгөнгө Рәсәй әҙәбиәтенең торошо, уның киләсәге кеүек мәсьәләләрҙе лә тикшереү ҡаралған. Башҡортостан вәкилдәре үҙҙәренең сығышында данлы яу ваҡытында башҡорт атлы полктары күрһәткән батырлыҡтар тураһында алып барасаҡ, ти Республика Яҙыусылар Берлеге ағзаһы Рәшит Низамов.
1812 йылда мына башҡорттарҙың Рәсәйҙе һаҡлап шул һуғышта ҡатнашыуы хаҡында һәм унда император Александр I инде еңеүселәр парадында Парижда башкорттарды иң алгы сафтка чыгара һәм алар шул парадты башлап йөрүчеләр була. Без ана шунлы хәзерне алырга теләйбез инде. Шуннан төңәрәк өстәлдә инде ана шул хактала бүгенге әдәбиятыбызның торышы һәм жанрлар буенча сыгыштар буласак безнең язучыларның. Шулай ук Мәскәүдә булган сакта без инде Бородино яланына барасакбыз, анда мемориал бер һәйкәл бар, шуңа сәскәләр халасакбыз. Шуннан Бородино панорамасын караясакбыз инде. Шулай ук Мәскәүдә онда якташлар белән әдәби сорашулар үткәреләсәк.
Төньяк башкалала милли байрамы Ленинград өлкәһенең Сергий авыл эргәһендәге аклан милләттәшләребезне яңа һабантуйга йыйды. Башкортстан менән рухи тамырлары бер булган якташларыбызны хатта иртә таңдан һибәләгән ямгыр да куркытманы. Майданда туган моңдар халкыбыздың рухы тантана итте. Сергий авылы янындагы майданга Санкт-Петербург калаһы һәм Ленинград өлкәһе итәкселеге лә килде. Башкортстан һәм Татарстанның рәсми вәкилләре менән берлектә улар республикалар куйган милли ихаталарды караны. Артабан һабантуй сәхнәһенә күтәрелеп, губернаторлар байрамга йыйылыучыларды тәбрикләне. Башкортстан президенты исеменән Санкт-Петербург калаһы һәм Ленинград өлкәһендә яшәүче милләттәшләребезне дәүләт йыйылышы корылтай рәисе урынбасары Лилия Гумарова сәламләне. Башкортстан сәхнә артистларының сагау сыгыштары Көрәш тук менән йүгерү, күршәк вату, Аргавылга үрмәләү кебек һабантуйга хас ярыштар дәрәү барды майданда. Гүзәл туган яктары Башкортстанда һагынып өлгергән якташлар өчен байрам ысынмагынында рухи азык бирде.
Без менә бер туган апайлы һеңлеләр белән ошо байрамга килдек. Ул безнең якындарыбызны, дустарыбызны күрергә, якын музыканы, тирмәләрне күрергә, шундай якты йөзләр,
башкорт телендә һөйләшергә, ул безнең милләттәшләр менән сырашырга килдек.
Мин үзем башкириядән, Кырмыскалы районыннан. Менә шунда хәзер уже 20 ел яшәем инде. Ел һайын шунда нигә киләбез, һабан туена, бик матур байрам, бик рәхәт күңелләр асып, шунда йөрәйбез инде.
Ой! Күңел гырлай, мына үзебезнең элекке бит инде халык йолаларының шундый төрлеһенән күрәбез, халык мәшгыл йөри.
Сергий авылы эргәһендәге акланда Башкортстанның Туймазы һәм Әбиәлил райондары башкорт ихатаһын курды. Хабантуйды оештыруга яваплы милли яшьләр театры итәксеһе әйтүенсә, ихатала Әбиәлилдәргә халкыбыздың тарихын һәм этнографияһын ә Туймазларга хәзерге Башкортстанның социаль-икътисади үҫешен сагылдыру бурысы куелган.
Быелгы ел һәр үзегән күрдегән ике губернаторның үзләренең булуыла, бул безнең башкорт халкына булган уларның карашын да күрсәтеп тора. Чөнки безнең башкорттар бул Санкт-Петербург һәм өлкәдә бик күп кенә яшәйләр.
Санкт-Петербург ҡалаһында 3000-гә яҡын милләттәшебеҙ йәшәй. Йыл һайын төньяҡ башҡалаға меңәрләп студент белем алырға юллана. Шуға ҡарамаҫтан, милли мәҙәни ойошмаларҙың һүлпән эшмәкәрлеге күңелде ҡыра. Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайының төбәк бүлексәһе булыуға ҡарамаҫтан, байрам майҙанында уларҙың барлығы нишләптер бөтөнләй һиҙелмәне. Һабантуй иһә киләһе йылдарҙа ла дауам итәсәк. Дәүләт йыйылышы ҡоролтай рәйесе урынбаҫары Лилия Ғүмәрова әйтеүенсә, байрам үткән аҡланды милләттәштәребеҙгә 49 йылға ҡуртымға биреү тураһында һөйләшеп килешелгән.
Менә бөгөн беҙ осрашҡандан һуң Ленинград өлкәһе губернаторы Александр Юрьевич ошо менә һабантуй үткәрә торған ерҙең 49 йылға арендаға бушлай биреү тураһында һүҙ алып барҙы. Беҙҙең алдағы проекттар бик күп.
Ямғырлы һава торошына ҡарамаҫтан, Сергий ауылы янындағы аҡланда кискә тиклем милли йырмың өҙөлмәне. Яҡташтарыбыҙ Башҡортостан алып килгән рухи аҙыҡ менән кинәнде. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Сабантуйлары темасын Азатлыҡ тулҡындарында бүген әле дәвам итәрбеҙ. Әлегә сезнең иғтибарға жыр.
Шықтырап
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сабан туйлары темасын дәвам итеп, сезгә сембер яңалыкларын тәкъдим итәбез. Анда авыл сабан туйларына йомгак өлкә үзәгендә сембердә ясалды. Айрат Ибраһим тулырак итеп сөйли.
Сембердә дә олуг бәйрәмебез сабан туйлар өлкә үзәгенеке белән тамамланды. Моңа кадәр авылларда татар күпләп яшәгән районнар үзәкләрендә булып узган иделәр алар. Шөкер дияргә дә буладыр, халкыбыз борын-борыннан сакланып килгән бу бәйрәмне әле дә дәвам итәргә тырыша. Тик менә бу бәйрәмнең ямен, тәмен кимсетү дә кабул ителерлек күренешләр дә юк түгел. Әйтик, хакимият исеменнән чыгыш ясаган Мария Беспалова Сабантуйны праздник плуга дип атады. Июнь айында кырларда иген үсеп килгән чорда нинди плуг сабан булсын инде. Ә Сабантуйның мәгънәсе исә саба, яз дигән сүздән ич. Димәк, яз бәйрәме ул. Моны аңлар өчен өлкән буын шагыйры Шәйхи Маннурның «Сайрап чыга торгай сабанда» дигән гыйбарәсе дә китә ала. Аннан тыш, сабан бодае дигән төшенчә дә бар. Язын чәчелгән, ягъни көзге азимой булмаган бодай. Димәк, плуг сабаннар язгы чәчү коралыгына булып чыга. Бу бәйрәм алдыннан йомырка җыюның мәгънәсе дә онытылган. Беренче буразнага йомырка тезеп чыгу өчен җыйганнар бит аны. Тәңребездән йомырка зурлыгындагы бөртекле ашлык киләү чарасы сыйфатында. Ә хәзер бу бәйрәм көннәре алдыннан урыс балалары ишек шакып «Христос воскресе» дип йомырка җыеп йөриләр. Гайса пәйгамбәр йомыркасыз тилмәлә диярсең. Һәм Сабантуйда нәкъ шул чорда булырга тиеш лабаса. Ә бүгенге Сабантуйлар җыен бәйрәме бит ул. Язгы чәчүләр тәмам, кырларны шүп үләннәреннән арындыру өчен утауга төшү иртәрәк әле. Табигать хозурлыгында күрше тирә авылларда яшәүче туган тумаша дус ишләр белән бергәләп ял итеп алу чарасы. Әле узган гасырның икенче яртысында да үзара якын авыллар картлары бергә җыелып, җыен бәйрәмнәре вакытын билгелиләр иде. Чиратлап булырга тиеш. Чөнки туганнарга кунакка йөрү, яшьләргә күрше тирә авылларында яшәүче яшьтәшләре белән аралашу, парлар табу мөмкинлеге тудыру, үз авылыңның уңганнары белән горурлану хисләре тәрбияләү чарасы бит бу бәйрәм. Күреш мул, ат чабышымы, тауга йөгереп менүме, гомумән батырлык, җитезлек күрсәтеп, кызлар мәхәббәтен яулау. Ат чабышында үз авылыңның, үз бригадаңның аты җиңүе, бала чага өчен олуг шатлык һәм хәтта бәхет хисе чыганагыла иде безнең заманада. Ә өлкәнрәк егет кызлар өчен әйлән-бәйлән уены. Кинак кына итеп, үзеңнең бу кызга яки егеткә битараф түгеллегеңне күрсәтү чарасы. Мондай уеннар кичләрен караңгы төшкәч тә дәвам итә иде. Аңлашыла инде, күрше авыллар яшьләренең үзара танышуы генетика ягыннан да ифрат файдалы эш. Ә хәзерге заманда Сабантуйның тирән мәгънәле мондый чаралары искә дә алынмыйлар. Нилектәндер барша авыллар Сабантуйлары бер үк көнгә билгеләнә. Районнарныкы да. Бер генә мисал, өлкә үзәгенең Тимер юл районында яшәүче танышларымның байтагы шул ук көнгә билгеләнгән Идел аръягы районы Сабантуйында катнашуны кулайрак тапканнар булып чыкты. Чөнки диләр, якын тирә авылларның яшьләрен суырып алган яңа шәһәр дип аталучы район Сабантуйы күпкә яхшырак оештырыла. Сабантуй көнен билгеләү татарның үз кулында булса, мондый капма-каршылык тумаганда булыр иде. Бар нәрсә дә вертикаль таякка эленгән, өстә хәл ителә шул. Хәтта халык бәйрәме көне дә. Бар нәрсәне дә бер вертикаль таякка элеп куйсаң, аның сыгылып төшүе дә ихтимал эш югыйсә. Ә инде өлкә Сабантуйы гадәттәгечә җиңү паркының янәшәсендә урнашкан ипподромда узды. Дөрес, ипподромга илтүче юлда җиңү паркы аша булгач, барча сәүдә чаралары парк аша узучы юлда урнашкан иде. Димәк, бу паркта бәйрәмгә хезмәт итте дияргә буладыр. Элекке замана бәйрәмнәреннән аермалы буларак, хәзер Сабантуй да рәсми чара кебегрәк оештырыла. Һәр хәлдә бәйрәмне өлкәнең сәнгать һәм мәдәни сәясәт вәкиле Мария Беспалова һәм Казан кунагы Канунчылык һәм тәртип саклау комитеты рәисе Шакур Яһудинның урысча тәбрик сүзләре белән ачып җибәрүләре дә шуны күрсәтә. Шакур әфәндедән бер өзек тә тәкъдим итәбез.
Представителям органов государственной и муниципальной власти, которые делают возможным проведение столь яркого, увлекательного праздника.
Бәйрәмнән соң милли хәрәкәт активисты Мөнир Насыров Казан кунагының чыгышы белән бик тә ризалаша алмавын белдерде.
Қазандан келген вәкілінің де депутат деген саналған кісінің де шундай сөздер яңырағашты. Бұл біздің татардың шундай қалық психологиясы неше терең жатқанына көріне. Татарлар мында деп халық, олар енді разрешение возможностьтарға бір кімнен тиеса түгел, біздің 12% әметтеріз. Бұл біздің деп халық бір кімнен де татарлар сұра берге тиеш түгел, сабан түлер өткерілге. Ә мында келіп шундай жоқ мәселе сөйлеп берей.
Әйінде үлкен сабан туйы, ғадаттағыша жиңу паркының янашасында орнашқан ипподром да узды. Дүрес ипподромға үлкіші жылда жиңу паркы аша болғаш, барша сәуде шаралар парк аша ұзышы жылда орнашқан еді. Демек, бұл паркта бәйрәмге қызмет етті дерге боладыр.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. 21 июнь күні Татарстан парламенті президент сайлау турында қонунны екінші һәм үшінші оқылышта қабыл итте. Онда президентлыққа намзетне партиялар аша тәкъдим итү каралган. Бу хакта һәм гомумән Татарстан президентлыгы тирәсендәге соңгы вазгыят турында Кәрим Камал Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белән сөйләште.
Фәрит әфәнде, безнең ни бүгенге кызыксынуыбыз шул инде. Гадәти икән булса да, гадәти утырыш булса да, анда бик тә хикмәтле канун кабул ителде бүген, икенче һәм өченче укылышта. Гади генә әйттереп әйткәндә, Татарстанга яңадан үз президентын сайлау кире кайта, берничә ел элек булган кебек халык тарафыннан сайланачак. Яңа иске канунда нинди яңа элементлар бар?
Менә беренчедән беләсең нәрсә дип әйтәм. Без бит үзебезнең конституцияда президент халык сайлый дигән мәддәне алып атмадык. Без аны вакытлыча туктаттык. Нигә дигәндә, алда караганда менә демократик үзгәрешләр булыр, халыкның хукукын яулап алып, менә туктатырга дигән вакытлыча гына рәвештә булар икәнен күз алдында тоттык. Һәм безгә җиңелрәк булды башка субъектларга караганда. Без конституцияда ниндидер үзгәрешләр кертмәдек. Булган статьяны яңа эшкә кертеп ибәрдек. Ләкин үзебезнең закон менә сайлау законнарына үзгәртүләр керттек. Без анда үз алдында тоттык. Менә Россиядә, Татарстанда да бар ул күп кенә партиялар дөньяга турырга тиеш дип, нигә дигәндә халык партияга тупланып, кайсы партия аңа якынрак, кайсы партияның программасы белән килешә, партияның дәрәҗәсен күтәреп, аларга яңа хукук бердек, алар кандидатураларны сайлап тәкъдим итәргә тиеш халыкка. Менә шуны күз алдында тотып, без законны бүген кабул иттек, өченче укылышта да. Ә инде үз-үзен тәкъдим итә торган норманы, аны мөмкинлек тудырганы федераль дәүләт думасы. Ләкин безнең депутатлар әйттеләр, партияларны көчәйтергә кирәк. Ниндидер айрым һәрбер кеше үз-үзен тәкъдим итә торган кеше, андый мөмкинлек аларның бар. Партиялар аркылы, партия әгъзасы булмаса да, партияны тәкъдим итәргә мөмкинлеге бар, законда шулай карадык дип.
Ягъни айрым кеше үзен президентлыкка тәкъдим итә алмый әлегә Татарстанда.
Үзе үзен итә алмый, үзе үзен. Ә менә партиялар аркылы партия аның дәрәҗәсен күреп, ышанычлыгын булдыклымы, булдыксызмы карап, һәр бер партия, төрле партиялар карап, ондай кешене табып, тәкъдим итәргә мөмкинлек бар.
Монда бер хикмәтле ягы бар әлбәттә, чөнки Русиядә, хәзерге Русияның сиясәт системасында бары тик федераль дәрәҗәдә эш иткән партияләр генә рөхсәт ителә. Ә менә Татарстанда Татарстан мәнфәгатьләре
кайбер партиялар, ремонтлы партиялар бездә юк та бит. Бездә бит Россиядә шулай киленгән, аларның үзәкләре Мәскәүдә ул партияларның. Аерым партия юк бит бездә анда, Татарстан партиясы гына.
Әйе шул. Бу федераль хөкүмәтнең федералларның үзенчә контроле барыбер шушы партиялар аша кала булып чыга инде.
Ә ничек калсын ул? Аны бит безнең региональ партия тәкъдим итә. Аны Мәскәү карамый ул кандидатураларын. Безнең фикер, тупланган фикер ул азакы нокта белән куела үзебезнең республикада. Аны ниндидер Мәскәүдән партияның җитәкчелек органнары бу мәсьәләгә кысылырга тиеш түгел.
Тагын бер үзенчәлекле ягы бар, аны инде Татарстанда да беләләр, читтә дә беләләр. Президент Татарстанныкы саналса да формаль яктан, аны бар дөньядагы татарлар үзләренең ниндидер бер югары җитәкчесе итеп күрә. Шуңа күрә дә заманында, әле Шәймиев заманында кабул ителгән канунда һәм конституциядә президентның ике дәүләт телендә яхшы белүе таләбе бар иде. Менә бу кире кайтарылды.
Yok, ул кире кайтарылмады, ул бит туктатылмады, ул мәсәле төшүп тә калмады. Безнең ничек язылган конституциядә, ул мәддәдә шулай калды да ул, һәм без аны саклап калабыз, калдык та калабыз да. Аны федераль законы белән иштыра торган мәсәле түгел бит ул. Кала, борчылмагыз, Татарстанда андый үзенчәлек бар, беркетелгән.
Инде президент турында сүз чыккачтан, аның бит әле тагын икенче ягы да бар. Әле һаманда Мәскәүдә тынычлана алмыйлар, Русиягә бер президент җиткән, аны инде кайбер төбәкләрдә дә, куштан төбәкләрдән яклап чыктылар, әйе шулай дип. Әмма Татарстанда президент исемен йөртә һәм аңлавымча хәзерге президент Рөстәм Миңнеханов та бу исемне ярата, ул ахыр хәлдә шулай дип әйтте. Нинди вариантлар бар? Сез бу мәсьәләдә нинди дә булса алга китеш бармы? Ниндер яңа исемме, я булмаса сез президент исемен якларга җыенасызмы?
Без әле бу мәсьәлә белән чын-чынлап шөгырьләнгәндә юк. Без бик борчылдык. Менә ничектер аны башка субъектлар тиз генә вакытта үзенең президентлыгын алмаштырып, я глава булды, я ләкем булды. Безнең 15-нче елга хәтле әле федераль закон нигезе буенча да вакытыбыз бар. Ләкин ул вакыт килеп җиткәнче карарбыз. Без әле чын-чынлап ниндидер бер фикергә килгән дә юк, сөйләшкән дә юк әле. Безнең вакыт бар. Без бүген менә шушындый халык белән президентны сайлау мәсьәләсен генә карадык.
Кичә сез Татарстан Фәннәр Академиясенең утырышында катнаштыгыз һәм бу мәсьәлә принципта Татарстанның Казанның Мәскәү белән аралары анда да күтәрелде. Һәм сез хәтта безнең гуманитар галимнәребезне шушы килешү, федераль мөнәсәбәтләр өлкәсендә бик сүлпән эшләүләрендә телгә алдыгыз, хәтта тәнкыйтьләдегез дип әйтергә була. Нәкъ менә кичә әйткән фикерегез Татарстан кебек килешү тезеп яшәүче Русиядә башка регион юк. Шуңа күрә дә Татарстан бу мәсьәләдә үзенең ил башын, җитәкчелеген, ничек атау мәсьәләсен үзе хәл итәргә тиеш кебек бит инде югыйсә килешү булгачтын. Менә бу яктан караганда сез шушы килешүгә таянып Татарстанның үзе шушы мәсьәләне үзе хәл итүен якларга юлы бар дип уйлыйсызмы?
Вакыты килеп җиткәч, бу мәсьәлә белән шөгырьләнә башлагач, кирәнгә кирип без үзебезнең бөтен мөмкинлекләребезне файдаланып ул мәсьәләне куярбыз, Алла бирса. Ләкин менә академиклар белән җыелышып сөйләшкәндә мин әйттем, менә 5 ел үтә, федераль законы кабул ителде безнең ике араларда хокукларны бүлешү буенча. Ул бит инде бик мөһим мәсьәлә. Беренчедән федераль үзәккә дә бик яхшы. Нигә дигәндә 5-нче аларның конституциясенең, федераль үзәкнең конституциясенең, федераль Россия Федерация Конституциясының 5-нче маддәсе эшкә кирип китте. Иными договорами дигән анда отношения складываются. Без аны менә шушылай дип күрдек һәм без үзебез беренче һәм бердәм генә субъект буларак ул шартнаманы менә түгәрәк өстәлдә үзебезнең киләчәк бурычларны тагын бер карарга дип 28-нче июльдә үткәрергә булдык түгәрәк өстәл. Ул датаны, ул көнне һәм ул адымны бәяләп, тагын ниндидер адымнар тагын да араларыбызны якынайтырга һәм хокукларыбызны аерым карарга дигән фикердә торабыз.
Ягъни Татарстан Мәскәү белән мөнәсәбәтләрен килешү нигезендә төзи дигән юлдан сез тайпыларга җыенмыйсыз?
Юк, нишләп тайпылсын инде без бит инде. Шундый авыр җылларны, авыр юллар аңнашуларга килгәнбез икән, аны кирәк ике якка да дип тапканбыз икән, без ул тарихка кирип кала торган шартнәмә, без аны югалтмыйбыз да, аның нигезенә таянып эшлибез.
Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белән әңгәмәне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.